Na radiožurnálu a zejména v magazínu Experiment dál sledujeme cestu lidí k měsíci. Povíme vám, co přesně teď posádku kosmické lodi Artemis 2 čeká. A protože jsou tu Velikonoce, položíme si taky společně s brněnskými vědci otázku, jestli má lepší výživové hodnoty vejce z volného výběhu nebo z klecového chovu. Náš vědecko-technologický magazín právě začíná, tak klidné sobotní dopoledne. Na cestě mezi Zemí a Měsícem je teď kosmická loď Orion se 4 lidmi na palubě. Podniká cestu označenou jako Artemis 2. Americká NASA tak po půl století vrací člověka k Měsíci.
Good engine, good control.
V pátek po půlnoci našeho času se na několik minut zažehl hlavní raketový motor lodi Orion. V tichosti, ale loď výrazně urychlil.
Velocity of the spacecraft ticking up now over 23,000.
Jako byste seděli v autě, které zrychluje z 0 na 100 pod 3 sekundy, přibližuje NASA. Byl to poslední velký zážeh na této misi. Lodi udělil druhou kosmickou rychlost a vystačí na cestu k Měsíci i zpátky na Zemi, potvrdili představitelé NASA. Jen pomocí gravitace a menších korekcí teď loď vykreslí tvar osmičky okolo Měsíce a Země. Předcházely tomu ale dva dny intenzivního manévrování a zkoušek na oběžné dráze kolem Země.
Jako bych jel autem po kamenité cestě, je to ale hladší, než bylo v simulátoru.
Pochvaloval si řízení lodi pilot Viktor Glover, když ji zkoušel navést k odhozenému raketovému stupni a ke značce na jeho trupu.
Vidím tu dokovací cíl a tam je pěkná americká vlajka.
Tyto manévry se astronautům budou hodit v příštích letech programu Artemis, kde je v plánu spojování kosmických lodí ve vesmírném prostoru. Kromě plánovaných testů ale posádka musela řešit i neplánované závady. S pomocí pozemského řídicího střediska musela astronautka Kristýna Kochová spravit porouchanou toaletu. Nakonec se ukázalo, že záchod byl málo zalitý vodou a proto se nerozeběhlo jedno z čerpadel pro stav bez tíže. Oprava byla tudíž jednoduchá. Experti ale připomínají, že před 50 lety se lety k Měsíci museli obejít bez záchodu. Astronauti měli jen vyhrazené sáčky a ty slouží i teď jako záloha. Na cestě k Měsíci musí posádka ještě vyzkoušet procedury první pomoci a skafandry a také definitivně naplánovat snímkování Měsíce. Ten bude v době průletu necelý týden po úplňku. A tak slunce částečně nasvítí i tu polokouli, kterou ze Země nevidíme. Těší se popularizátor kosmonautiky Tomáš Přibyl.
Než posádka doletí k Měsíci, tak Měsíc začne couvat. No a v tu chvíli se před námi poprvé v historii otevře část odvrácené strany Měsíce. To znamená, že lidé uvidí odvrácenou stranu Měsíce v celé své kráse.
Naposledy mohli lidé přímo vidět odvrácenou stranu Měsíce před víc než 50 lety. Byly to posádky programu Apollo.
To je zajímavé, že v rámci programu Apollo astronauti nad Měsícem přilétali tehdy, když většina té odvrácené strany byla ve stínu.
Ovšem Artemis 2 poletí jinou trasou, poměrně daleko od Měsíce. Astronauti tak uvidí i místa, která před nimi na vlastní oči ještě nikdo nepozoroval. Měsíc budou mít jako na dlani, popisuje Judd Freeling z NASA.
Když budete držet basketbalový míč v natažené ruce, tak velký bude vypadat Měsíc z pohledu posádky.
Na podrobné snímky z Měsíce si ale podle NASA budeme muset počkat, až se posádka bude vracet na Zemi. Přistát by měla v Tichém oceánu v pátek 10. dubna místního času. Martin Crp, Radiožurnál.
Před velikonočním pondělím mnozí z nás schání vajíčka. A taky vás možná napadlo, které vejce je kvalitní. Jestli to z klecového chovu nebo z volného výběhu. Odpověď na to mají vědci z Mendelovy univerzity v Brně. Zabývají se chovem a šlechtěním drůbeže od genetiky přes výživu až po podmínky, ve kterých slepice žijí. A ukazují i to, že nemusí být vejce jako vejce.
Právě se nacházíme na Mendelově univerzitě, v pokusných prostorách ústavu chovu a šlechtění zvířat.
Vladimír Zmrhal z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity mi ukazuje místní chov slepic. Řeší zde efektivitu výživu, ale i slepičí pohodu, takzvaný welfare, doplňuje Martina Lichovníková z Mendelovy univerzity.
Jedna věc je, v jakých podmínkách jsou schopné snášet, a druhá věc je, co je pro ně přirozené. Chceme zpříjemnit život těm nosnicím.
Když máme třeba v obchodě vajíčka z klecového chovu, z podestýlkového, potom volného výběhu.
Co se týká nutričních hodnot, tak mezi těmi vejci není v podstatě žádný rozdíl. Rozdíl může být třeba, když si zobe tu trávu, tak může mít třeba vyšší zabarvení žloutku, ale reálně ty vejce jsou v podstatě stejné.
Podle Lichovníkové určuje kvalitu vajec krmivo a genetika slepic. Nikoli zda žijí v kleci nebo ve volném výběhu. Vyšší cenu v obchodech tak neplatí neplatíme za lepší složení vejce, ale za podmínky, v jakých slepice žije.
Neplatím za lepší produkt pro sebe jako pro konzumenta, ale dávám tím najevo, že mě záleží na tom, jak to zvířata chováme. Chci, aby ty podmínky měly lepší a tímto způsobem to podporuju. No, jinak nutričně je to víceméně stejné vejce.
Máme to Velikonoce, v týdnu koupíme vajíčka. Jak rychle by se měly zkonzumovat, aby se zajistila jejich maximální kvalita?
Řekněme do nějakého týdne 14 dnů, ale řekněme do měsíce je to v pořádku.
A pokud bychom chtěli mít barevná vejce bez barvení, i na to je podle Lichovníkové řešení. Pořídit si slepice, které snášejí barevná vejce.
Jsou slepice nebo hybridi, kteří snáší vejce s modrou barvou nebo s nazelenalou, říkáme tomu blue shell nebo green shell.
A na závěr jsem si neodpustil položit otázku, co bylo dřív, zda slepice nebo vejce.
Podle poslední vědecké publikace byla první slepice, protože ve vejci je obsažený protein, který se tvoří ve vejcovodu, takže aby mohl být v tom vejci obsažen ten protein, tak musel být nejdřív vejcovod, takže na základě toho vědci říkají, že první byla slepice, pak bylo vejce.
Za zdánlivě obyčejným vejcem se tak podle vědců často skrývá dlouhý příběh, od genetiky přes výživu a způsob chovu až po cestu na náš talíř. Marek Gencl, Radiožurnál.
Před 9:30 vám v magazínu Radiožurnálu Experiment ještě představíme novou kampaň nadace Neuron, která se jmenuje Začni s proč. U středoškoláků a vysokoškoláků má probudit zvídavost, odvahu a chuť dělat velké věci. A to jak ve vědě, tak v jejím propojení s praxí a biznesem. Stojí na myšlence, že každý objev a každé bádání začíná právě otázkou proč.
Proč příroda funguje tak, jak funguje?
Proč nemůžeme využít umělou inteligenci ke klasifikaci různých onemocnění?
Proč ty fyziologické procesy v těle takhle fungují?
Proč člověk má mnohem lepší 3D chápání prostoru než velký vizuální modely umělé inteligence?
Václav Werner, Klaudia Haová, Terezie Štěpánková a Václav Knap. To jsou čtyři mladé talenty, které si nadace Neuron vybrala jako tváře kampaně Začni s proč. Právě tito mladí vědci mají inspirovat další a být jim vzorem, protože věda má nejen podle Terezie Štěpánkové smysl a začíná s vědavostí.
Je to zkrátka svět, který má budoucnost. Můžeme vylepšovat věci, které máme teď, a myslím si, že je to zajímavé už jenom z té přirozenosti, že se chceme posunout, chceme něco vylepšit, chceme něco urychlit.
Terezii Štěpánkové je 20 let a už od střední školy vyvíjí nanovlákenný kryt pro hojení ran. Naopak 18-letý Václav Knap se věnuje umělé inteligenci. Letos ho Forbes zařadil do výběru 30 pod 30.
Na vědě mě baví to, že jakoby je tam nekonečný prostor toho ptát se to jak a proč, že se vlastně nikdy nenudím.
Klaudii Haové je teprve 17 let. Fascinuje ji taky umělá inteligence, ale ve spojení s medicínou. Vytvořila proto AI model FungiGPT, který umí diagnostikovat kožní onemocnění.
Moje mladší sestra měla kožní problémy, chodívali jsme za různými lékaři, ale nevěděli, co s tím, takže jsem si řekla, že si to zkusím zjistit sama. A pak jsem měla domněnku, že by se mohlo jednat o plísňovou infekci. A tak jsem si řekla, no tak když je to plísňová infekce, tak teda konkrétně. Proto jsem vytvořila ten model, který určí tu konkrétní nemoc.
Václav Werner se zase ve svých 18 letech věnuje vývoji léčiv.
Já jsem vlastně začal na Ústavu organické chemie a biochemie už před 3 lety a těch projektů jsem vystřídal několik, ale všechny mají společné to, že se snažíme vyvinout nové látky proti všemožným chorobám.
Nadace Neuron tak chce podle své ředitelky Moniky Řasy Vondrákové dalším mladým talentům hlavně ukázat, že věda je krásná.
Ta kampaň by měla oslovit mladé studenty ve věku 17 až 25 let k tomu, aby se nebáli začít s tím proč. A aby se nebáli vědy jako takové, protože věda je krásná a my jim touto kampaní chceme ukázat tu krásu a tu rozmanitost a vlastně jim i na té cestě pomoci.
Nadace Neuron si pro studenty připravila webové stránky začnisproč.cz, kde si vyplní krátký kvíz, který jim ukáže, která vědecká oblast by je mohla fascinovat.
A když vlastně zjistí to rozřazení, tak poté se mohou dozvědět, co v dané oblasti je za zajímavé filmy, za zajímavé knihy, ale je to spíš beletrie nebo detektivky. Nejsou to žádná skripta. Třeba i na filmu Interstellar chceme ukázat, kolik fyziky zatím je. To nejdůležitější je natchnout je dělat ty velké věci a tu vědu brát jako prostředek k tomu. ty velké věci dělat.
Hlavním cílem je ale propojit mladé talenty s elitními vědci. V červnu tak nadace plánuje uspořádat speed dating s laureáty cen Neuron, kde studenti můžou diskutovat s předními vědci o studiu, výzkumu i kariéře. Karolína Burdová, Radiožurnál.
Velikonoce jsou časem nového života a o něj se starají chovatelé, kteří sledují, aby vejce v lihních byla v optimálních podmínkách. Pomoc tím má nový projekt vědců z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze Inkubáze. Vytvořili ji spolu se Safari parkem Dvůr Králové a zoologickou zahradou Brno. Pomůže s nastavením inkubátorů i samotnou lihní vajec.
Teď se tady koukáme na sbírku vajec, není to tady přímo sbírka vajec, je to sbírka podkladků vajec, ale můžeme na ní vidět, že ta vejce jsou poměrně rozmanitá.
Je to tak, jsou rozmanitá nejenom velikostí, ale taky tvarem a zbarvením.
Z toho také vyplývá, že potřebují trošičku každé jinou péči v průběhu té inkubace, kdy tedy se v něm vyvíjí embryo, vyvíjí se nějaké to kuřátko nebo mládě ptačí.
Každý druh tedy podle Martina Sládečka, vedoucího projektu z katedry ekologie Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity, potřebuje trochu jiné podmínky, a to hlavně jinou teplotu a vlhkost. V zoologických zahradách nebo chovech proto často končí v inkubátorech.
Inkubátor nebo umělá líheň je, řekněme, přístroj, který vytváří mikroklima pro vejce v průběhu inkubace umělé a měl by vytvořit kompletní podmínky pro úspěšný vývoj mláděte, včetně toho, že například otáčí ta vejce pravidelně.
Chovatelé přitom sledují celou řadu údajů, váhu vejce, jeho vývoj nebo podmínky v inkubátoru. Taková data mají velkou hodnotu, jenže donedávna zůstávala jen v poznámkách jednotlivých chovatelů nebo v tabulkách zoologických zahrad. Právě to se snaží změnit nová online platforma Inkubáze.
Je nejenom databází těch inkubačních dat, kam vlastně můžete vkládat data, ale zejména je tam můžete rovnou analyzovat, můžete optimalizovat s využitím výpočetních postupů implementovaných do té inkubáze, můžete optimalizovat ty podmínky v líhni a můžete se dozvědět celou řadu dalších věcí, které jsou přímo uplatnitelné právě při chovatelské praxi.
Pojďme se na ten web podívat. Tou asi nejvýraznější částí je takzvaná inkupedie, tedy živá encyklopedie inkubačních údajů jednotlivých druhů ptáků.
Takže tady, když se podíváme na nějaký konkrétní druh, může tady být fotografie, jsou tady nějaké rozměry toho vejce, hmotnost, jsou tady právě nějaké inkubační parametry, co znamená obvyklý úbytek hmotnosti toho vejce v průběhu inkubace. To je jeden z takových klíčových parametrů, který je v průběhu umělé inkubace většinou řízen a nějakým způsobem je potřeba ho optimalizovat.
Kolik je v té inkupedii druhů?
V současné chvíli ta databáze obsahuje alespoň jeden údaj o více než 13 tisících vejcích od 258 druhů.
Inkubáze podle výzkumnice Lucie Burešové primárně slouží chovatelům.
Nezáleží na tom, jestli jsou to chovatelé ze zoologických zahrad nebo naopak třeba soukromí chovatelé. Je koncipována tak, aby opravdu na denní bázi tam mohli zadávat ta vejce, zadávat nějaké ty úbytky a podobně. Druhou skupinou lidí, která by ji mohla využít, jsou kurátoři v zoologických zahradách, pro které by mohla představovat důležitý zdroj dat.
Díky inkubázi tak chovatelé i vědci získávají společný nástroj, který propojuje praxi s výzkumem, pomáhá zvyšovat úspěšnost líhnutí a podporuje ochranu ohrožených druhů ptáků. Z České zemědělské univerzity Karolína Burdová, Radiožurnál.
Vědci a chovatelé v českých zoologických zahradách spustili otevřenou platformu pro sdílení dat z ptačích líhní. Svými daty se tak do inkubáze zapojí třeba Safari park Dvůr Králové. Tam ročně inkubují desítky druhů ptáků. Jak líhnutí v praxi vypadá, zjišťovala naše vědecká reportérka Karolína Burdová v rozhovoru se zoologem Michalem Podhráským.
Dalo by se říct, že zhruba polovina vajec, která se u nás nějakým způsobem tady inkubuje, tak se inkubuje přes inkubátory, přes líhně. A je to z toho důvodu, že ty ptáci špatně sedí na těch vejcích. V podstatě nahrazujeme tu jejich neskušenost, většinou jsou to noví mladí ptáci.
Když tedy vejce skončí v líhni, co všechno musíte hlídat, aby se z něj opravdu vylíhlo mládě?
Potřebujeme mít informace, jaká je teplota nejoptimálnější, jaká je vlhkost nejoptimálnější. Jakým způsobem to vejce otáčet, protože každý ten druh má to otáčení trochu specifičtější. Jde o to, kolik mají vajec v tom hnízdě, jestli mají jenom jedno vejce, tak jsou na ně uplí a otáčují poměrně často. A podle toho my pak nastavujeme ty parametry těch líhní.
A najdou se druhy, kde je období inkubace tak dlouhé, že by vajíčko v hnízdě bylo v ohrožení?
Příklad, supy bělohlavý inkubují přes 40 dní a to je strašně dlouhá doba na to, aby se cokoliv s tím vejcem stalo. A to vejce je tak cenné pro nás, že v podstatě my radši těm supům dáme podkladek a inkubujeme ho v konstantních podmínkách v líhni, aby nedošlo k tomu, že třeba když se ty ptáci střídají, je tam nějaká šarvátka mezi tím párem a oni to vejce jsou schopní vyhodit z hnízda, rošlápnout, rozbít, nebo můžou tam být nějaké interakce mezi párama, mezi sebou a můžou si ty hnízda třeba vyměňovat a podobně. Takže tam my se nějakým způsobem snažíme zamezit tomu, aby docházelo k těm ztrátám na těch vejcích a inkubujeme uměle v líhních.
Je inkubace náročná u všech druhů ptáků, nebo jsou některé problematičtější než jiné?
Ona je v podstatě náročná u všech možných druhů. Když se špatně nastavíte ty parametry, tak pak vám to nevychází. My sami tady v zoologické zahradě třeba zápasíme s vrubozobýma ptákama, což jsou různé druhy kachen a ta líhnivost je tam za mě poměrně nízká, těch vajec máme spoustu, ale těch mláďat, který se nám vylíhnou, tak není dostatečné množství na to, kolik těch vajec inkubujeme. My se s tím trápíme delší dobu, řešíme, že třeba je špatně už jako připravujeme ty páry, že třeba dostávají hodně vápníku do potravy a pak mají ty skořápky silnější a ty mláďata nejsou schopni se z toho vejce vylíhnout.
Je pravda, že některá vejce je potřeba během inkubace dokonce ochlazovat?
Třeba u těch supů konkrétně, když to vezmeme, nebo celkově u těch i hrabavých ptáků, jsou třeba perličky nebo bažanti, případně kachny, tak to jsou ptáci, kteří třeba v průběhu té inkubace to hnízdo zastelou a odchází třeba na 30 minut, na hodinu se někam nakrmit a ty vejce logicky mají nějaký pokles teploty a to ty vejce potřebují, takže je bizarní, že třeba chovatele vyndavají plata vajíček na 30 minut denně a dávají na tu líheň, aby se schladila ta vejce, což je přirozený proces.
Může tedy podle vás inkubáze a práce s těmi inkubačními daty zvýšit úspěšnost těch odchovů?
To od toho očekáváme. Ale u těch chovaných jedinců v podstatě, jakoby, když potřebujete tu inkubaci, tak čím víc informací máte, tak tím líp pro vás.
Dodává zoolog Michal Podhrázký ze Safari parku Dvůr Králové. Karolína Burdová, Radiožurnál.
Na závěr magazínu Experiment si ještě položíme otázku, jak by si asi zvířata přála, abychom se o ně starali. Ptají se na to taky odborníci na bioetiku. Podle nich se v ochraně přírody často skrývá lidské sobectví. Problematické jsou třeba i zoologické zahrady, upozorňuje odbornice z Vídeňské univerzity Leonie Bossertová.
Skutečně je spousta případů, kdy živočišné druhy přežily jen díky zoo a potom se vrátily do volné přírody. Orlosupy v Alpách jsou výrazný příklad. Kompletně vyhubení přežívali jen v zoologických zahradách a dnes žijí zase v Alpách. To je určitě pozitivní, ale zároveň si musíme dávat pozor.
Na co? Co je podle vás na zoologických zahradách sporné?
Záleží na tom, jak se zvířatům v konkrétním zařízení daří. Kritičtější otázky jsou, jestli je smysluplné zvířata vystavovat návštěvníkům. To jim může zkomplikovat návrat do volné přírody. Myslím si, že projekty na záchrany druhů a návraty do přírody se dají zařídit i bez zoologických zahrad. V mých očích by bylo problematické zavírat zvířata, jen aby sloužila naší zábavě.
Ovšem dnešní zoo přece už nejsou jenom klece, ne vždycky jsou zvířata pořád na očích, ale často je to zařízené třeba jako kus pralesa.
Určitě ano, tady už se mnohé změnilo. Zoologické zahrady se často snaží zvířata představovat v jejich přirozeném okolí, tak jako by tomu bylo v přírodě. Myslím si, že každý, kdo někdy pozoroval zvířata skutečně v přírodě, ví, jak těžké je setkat se se zvířetem tváří v tvář.
Řekněme, že zvířata mají také právo na soukromí.
Další příklad. Na sociálních sítích vám doporučovací algoritmy zobrazí třeba video, kde je vidět týrání zvířat. Zatímco ubližování lidem jsme naštěstí už dokázali podchytit. Videa s násilím na člověku vám to nedoporučí, zakáže je to. Ale u zvířat to tak zatím nefunguje. Určitě by se to mělo také udělat, abychom ukázali, že ubližovat zvířatům je morálně problematické.
Wald gegen Tiere, was moralisch problematisches ist.
Co se týče násilí, nepomohly by technologie například ve velkochovech? Někdy člověk vidí, jak si lidé na zvířatech vybíjejí vztek, ale robot by to neudělal.
Ich denke nicht, genau. Und gerade dadurch, dass dann...
Myslím, že by to nepomohlo. Právě proto, že by tam nebyl žádný lidský pozorovatel. Ten by měl dohlížet třeba na to, že zvířata neupadnou tak, že by se nemohla postavit na nohy nebo že jinak netrpí. Nevím, jestli se roboti nebudou programovat tak, aby i tohle rozpoznali, ale zatím to tak není. Domnívám se, že to ani tak nepomůže, aby zvířata méně trpěla, ale že to zůstane víceméně stejné.
Někdo by ale potom mohl říct, že špatně je už jenom to, že vůbec chováme zvířata na maso.
To je těžká otázka. Minimálně pro mě je důležité lidi neurážet. Jestli chceme opravdu proměnit vztahy lidí se zvířaty, potřebujeme pro tu myšlenku získat co nejvíc lidí. Nepomůžeme si, když před nimi budeme šermovat morálkou. Proto jsem v tom opatrná. V mnoha ohledech není morálně ospravedlitelné jíst maso, když člověk může žít zdravě i bez něj. Ale neříkám to, abych tím někoho ranila. Myslím si, že potřebujeme hledat společnou cestu a přesvědčit co nejvíc lidí, aby po ní šli s námi.
Dodává Leonie Bosertová, bioetička z Univerzity ve Vídni a spolupracovnice Filozofického ústavu Akademie věd. Martin Srb, Radiožurnál.